Sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim și începutul marii sărbători a creștinismului, sărbătoarea patimilor. Intrarea Domnului în Ierusalim a fost o sărbătoare unică, un eveniment unic și ca eveniment este irepetabil. Domnul Iisus a intrat înainte de duminica aceea în Ierusalim, când a fost mic și l-au dus părinții, când a fost la 12 ani și au mers împreună toată familia. În timpul celor 3 ani, ne spune Evanghelistul Ioan că a intrat de multe ori în Ierusalim la ocazii speciale. Dar intrarea aceasta în Ierusalim este un eveniment unic în planul mare de mântuire a lui Dumnezeu. Inaugurează ultima săptămână din viața Domnului înainte de moartea Lui. Nu mai putem repeta evenimentul, dar putem să-l sărbătorim. Și când sărbătorim evenimentul, ne uităm la ce s-a întâmplat atunci în Ierusalim și ne vom uita la ce se întâmplă astăzi în inima noastră. Ierusalimul de atunci și inima mea de acum. Sărbătoarea de atunci și răspunsul meu de astăzi. Mai întâi contextul. Contextul este sărbătoarea pascală. Este sărbătoare națională. Poporul Israel sărbătorește eliberarea din robia egipteană, robie de 400 de ani. O sărbătoare extraordinară. O sărbătoare în care este sacrificat mielul pascal. Sărbătoarea aceea care începea în ziua a 10-a a lunii Nisan, avea loc sacrificarea mielului pascal în 14 Nisan și apoi următoarele 7 zile era sărbătoarea azimilor. În vremea aceea, Ierusalimul era înțesat de oameni din toate părțile țării și din alte țări, pelerini care veneau la sărbătoare. După părerea istoricilor, Ierusalimul avea în vremea aceea aproximativ 80.000 de locuitori. Locuitorii Ierusalimului. Dar la sărbătoare veneau peste 2 milioane de oameni. Oradea are în jur de vreo 200 și ceva de mii cu suburbiile. Imaginați-vă cum ar arăta Oradea să vină săptămâna viitoare, peste 2 milioane de oameni în Oradea. Vă imaginați cum ar arăta orașul? Acesta era contextul. Și Domnul Iisus alege, în conformitate cu planul lui Dumnezeu, cu voia suverană a lui Dumnezeu, alege acest moment când evreii își alegeau mielul pascal, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, intră în Ierusalim. Intrarea în Ierusalim, săptămâna care urmează, este folosită de Dumnezeu în baza jertfei Domnului Iisus ca să inaugureze o nouă sărbătoare, o nouă eliberare, o sărbătoare mondială, pentru că este o eliberare din cea mai cumplită robie. Nu robia egipteană de 400 de ani, ci robia lumii, robia păcatului, robia diavolului. Este cea mai cumplită robie. Dacă oamenii nu ies din această robie, vor fi robi pentru toată viața în iad. Și Fiul lui Dumnezeu este cel despre care a spus Ioan Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A inaugurat această mare eliberare. Și de atunci milioane și milioane de oameni sunt eliberați. Și ne rugăm ca în săptămâna aceasta Dumnezeu să elibereze mii și mii de români și să se îndure de casele noastre. În contextul acesta, Domnul Iisus intră în Ierusalim Și dacă nu putem repeta evenimentul, ne putem uita la lecțiile pe care le învățăm din sărbătoare. Trei lecții pentru seara aceasta. Prima lecție, ne vom uita la autoritatea Lui și la ascultarea noastră. Autoritatea Lui și ascultarea noastră. A doua lecție, divinitatea Lui și închinarea noastră. Divinitatea Lui și închinarea noastră. A treia lecție, dreptatea Lui și pocăința noastră. Dreptatea Lui și pocăința noastră. Mai întâi, autoritatea Lui și ascultarea noastră. Când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și Betania, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii Săi și le dă următoarea poruncă. Porunca este exprimată în verbe la imperativ. Duceți-vă, dezlegați-l și aduceți-mi-l. Și versetul 6 spune, ucenicii au răspuns cum le poruncise Iisus. Ucenicii au înțeles că aceste cuvinte sunt porunci. Duceți-vă, dezlegați-l și aduceți-l. Sunt porunci pe care le dă Domnul Iisus în legătură cu ce aveau de făcut ucenicii. E vorba să meargă în satul dinaintea lor. E vorba să dezlege măgărușul. E vorba să aducă măgărușul. Porunci pe care le-a dat Domnul Iisus și deloc ușoare. Mi-aduc aminte, în anii copilăriei mele, mă uit cu drag la copiii de aici și nu știu cum ar putea învăța ei frumusețea copilăriei la țară. În vremea dinainte de colectivizare, când oamenii se duceau la munca de la câmp și când ne duceau și pe noi copiii. Și când era momentul cel mai fascinant în ceea ce se întâmpla acolo, l-auzeam pe tata spunând, Paul, ia ulciorul și du-te după apă. Vă aduceți aminte? Unii dintre cei care sunt aici zâmbesc și aduc aminte. Îți cădea atâta de greu să te duci din mijlocul evenimentelor, să o iei singur așa, drum lung, până la un izvor ca să aduci apă. Dar când Domnul Iisus spune, duceți-vă, ucenicii s-au executat. Să trimiți ucenicii să dezlege un măgar care e proprietatea altcuiva, pe care nu-l cunoști. Nu e deloc ușor. Să te duci într-un sat și să dezlegi animalul cuiva să-l iei. Și ucenicii se duc. Și Domnul le spune, dacă cineva vă întreabă de ce dezlegați măgărușul, să spuneți, Domnul are trebuință de el. Le spune exact ce au de răspuns. Și ucenicii se duc, găsesc așa cum le-a spus Domnul, dezleagă măgărușul și îl aduc la Domnul Iisus. Dar motivul pentru care îi trimite Domnul este în răspunsul pe care trebuie să-l dea proprietarului. De ce dezlegați măgărușul? Care e răspunsul? Care e răspunsul? Domnul are trebuință de el. Aceasta a fost porunca atunci și motivul poruncii. Domnul are trebuință de el. Acum cel care a făcut cerurile și pământul, galaxiile și metagalaxiilor, avea nevoie de un măgăruș? Da, era profeția biblică și trebuia să o împlinească. Și când are nevoie de măgărușul acela, ucenicii se duc și execută porunca Domnului. Astăzi, Domnul nu mai are nevoie de măgăruș. Astăzi, Domnul are nevoie de mâinile mele și de mâinile tale, ca să lucreze pentru slava Lui. Astăzi are nevoie de genunchii mei și de genunchii tăi să stea în rugăciune înaintea Lui. Astăzi are nevoie de gura mea și de gura ta să vestească Evanghelia Lui. Domnul are trebuință de ele. Domnul are trebuință astăzi. Domnul Iisus ne spune, mergeți în toată lumea și propăduiți Evanghelia la orice făptură. E aceeași autoritate. E autoritatea care poruncește. Și porunca de atunci a fost împlinită și porunca de astăzi este negociată. La porunca de astăzi, când Domnul are nevoie de mâinile mele, butonează. Când Domnul are nevoie de genunchii mei, stau și lenevesc. Când are nevoie de mărturia mea, mă ocup de altceva. Frați și surori, e mai obsedată lumea de astăzi de virusuri și de vaccinuri. Ori răspunsul nostru este cea mai mare problemă a lumii, nu-i pandemia, ci este iadul. Și ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de noi. O, dar ne rugăm pentru sănătate, ne rugăm pentru înțelepciune, pentru protecție. Dar nu vaccinul și nu virusul sunt cele mai mari probleme ale omenirii. Cea mai mare problemă a omenirii este păcatul despărțit de Dumnezeu, iadul veșnic. Și cea mai mare chemare a lui Dumnezeu este să ne întoarcem la El în baza jertfei lui Hristos. Atunci și acum, autoritatea Lui și ascultarea noastră. Al doilea aspect, a doua lecție pe care o învățăm este divinitatea Lui și închinarea noastră. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis, ce faceți? De ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns cum le poruncise Iisus. Și Iisus le-a poruncit să răspundă, Domnul are trebuință de el. Domnul are trebuință de el. Cuvântul tradus aici prin Domnul este cuvântul Kyrios sau Kyrios, depinde cum pronunți în limba greacă, și este cuvântul care înseamnă cea mai înaltă divinitate. Cuvântul acesta este folosit în Filipeni, capitolul 2, când ni se spune că El, care era deopotrivă cu Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat, El, care era oglindirea slavei Lui, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor și a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat numele în fața căruia se închină orice genunchi a celui din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Acesta este cuvântul. Domnul are trebuință de el. Este descoperirea clară a divinității lui. Nu mai este doar prorocul din Nazaret. Este Domnul Dumnezeu. Este divinitatea lui. Și în fața divinității lui este închinarea noastră. Noi nu ne închinăm oamenilor, nu ne închinăm creaturii, ne închinăm creatorului. Și închinarea de atunci este modul în care oamenii răspund. Oamenii se manifestă în fața divinității. Închinarea este răspunsul meu față în față cu dumnezeirea Lui. Închinarea nu este un ritual, ci este răspunsul întregii mele ființe la tot ceea ce este gloria, maestatea Lui. Cum s-au închinat oamenii de atunci? Ucenicii au făcut ceva incredibil. Și-au luat hainele. Și când e vorba de haină, este acea mantie pe care o aveau peste hainele lor obișnuite și era cea mai scumpă parte din îmbrăcăminte. Și-au luat hainele acelea și au făcut din ele șa ca să pună pe măgăruș. Ca să poată încăleca Domnul și din hainele lor și-au făcut șa pentru măgărușul acela. Imaginează-ți costumul tău nou de Paște. Imaginează-ți rochia ta nouă de Paște. Și să iei, să faci din ele șa pe un măgăruș ca să te închini Domnului. Asta au făcut ucenicii. Mulțimea, entuziasmată de modul în care se închină ucenicii, mulțimea are o reacție deosebită. Oamenii își iau hainele lor și știți ce au făcut cu ele? Le-au pus în cuier, așa-i? Le-au așternut pe drum. Acum, drumurile de acolo nu erau ca șosele din Oradea. Drumul de acolo era ca drumul de la Burzuc înainte de asfaltare. Știți cum era drumul la Burzuc înainte de asfaltare? Praf sau, cum zic burzucanii, colb. Să-ți iei hainele să le pui înaintea Domnului și să fie drept covoroșul. Sunt hainele lor, se duc la sărbătoare. Dar dintr-o dată închinarea lor este de o reacție, de o amplitudine atât de mare încât iau hainele și peste hainele acelea calcă măgărușul și se duc oamenii pe acolo și sunt hainele lor. Alții iau ramuri. Se duc la palmierii din preajmă și iau ramuri de palmieri și presară pe drum și îi fac Domnului Iisus Hristos o cărare specială, covor roșu, în termenii noștri de astăzi. Este o formă în care răspund divinității lui. Dar nu este numai atât. Se închină și în vorbele lor, nu doar în faptele lor. Se închină în vorbele lor și când vorbele lor încep să răsune, oamenii care mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau Osana. Acum, Osana nu este un strigăt de laudă. Osana este o rugăciune disperată. Osana înseamnă salvează-ne acum. Osana înseamnă eliberează-ne. Tu e singura noastră speranță. Osana fiului David. Erau sub robie romană. Erau apăsați și călcați în picioarele cotropitorilor romani. Și strigă după eliberare, Osana, Osana în locurile prea înalte. Și spun, strigătul nostru să se audă și în locurile cerești. E rugăciunea lor. E rugăciunea lor însoțită și de laudă. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântată este împărăția fiului lui David. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului și fiecare evanghelist surprinde o parte din aceste strigăte de închinare. Este o închinare care prinde mulțimile. Istoricii dezbat cam la cât să se ridice numărul mulțimilor care erau în preajma Domnului și cifrele oscilează de la cei mai reticenți care spun probabil că în momentele acelea erau aproape 10.000 de oameni. Alții spun probabil că era în jur de 100.000 de oameni. Dacă 2 milioane veneau la Ierusalim, unii vin din Ierusalim că aud că vine el de la Betania, alții vin din Galileea, alții vin din Pereea, alții îl însoțesc de la Erehon și sunt mulțimile care sunt înainte și sunt după și este o reacție a închinării din ziua aceea și este o închinare contagioasă. Mulțimea plină de bucurie. E răspunsul lor. Care e răspunsul nostru de astăzi? Cum ne închinăm noi astăzi? Nu ne mai cere nimeni să luăm hainele, să le punem pe un animal sau pe jos. Dar oare, din tot ceea ce sunt, când mă închin Domnului, ce-i dau? Ce-i dau Domnului atunci când mă închin? Mi-aduc aminte că am avut un predicator în vizită la școală, profesor, și a ținut o predică la noi, și a spus că într-o duminică seara, după o predică în care a vorbit despre dăruirea noastră totală în mâna lui Dumnezeu, cu tot ce avem noi, unul dintre diaconii bisericii s-a dus la el în birou și a spus, frate, atât de mult m-a cercetat cuvântul, încât în seara aceasta am hotărât să mă predau Domnului cu tot ceea ce sunt și cu tot ce am. Tot ce am îi dau Domnului și Domnul să facă ceea ce vrea El cu ceea ce sunt și ce am. S-au rugat împreună și omul a plecat spre casă. În drum spre casă l-a prins o furtună din aceea cum sunt furtunile din America, când sunt acele tornade care mătură totul în cale și s-a adăpostit cu mașina sub un pod. Și în timp ce stătea acolo, și-a adus aminte de rugăciune. Și în mintea lui, parcă l-a auzit pe Dumnezeu care i-a spus, în seara aceasta ai hotărât să te dărui cu tot ce ești și cu tot ce ai, așa că în noaptea aceasta îți voi lua soția. Și omul s-a înfiorat și a spus, Doamne, nu te rog, am nevoie de ea, te rog să nu-mi o iei, e soția mea, e mama copiilor. Și Domnul a spus, bine, atunci îți iau primul născut. Și omul a spus, Doamne, primul născut. Dar nu, Doamne, te rog, e primul născut. Bine, îl iau pe al doilea. Doamne, nici al doilea. Îl iau pe al treilea, Doamne, nici al treilea. Bun, atunci îți iau ție sănătatea și îți iau tot și te pun paralizat pe un pat. Doamne, nu poți face așa. Și la terminarea acelei meditații, știți la ce concluzie a ajuns? Că i-a predat Domnului ce nu-i trebuie. I-a predat Domnul ce nu-i trebuie. Închinarea nu este să-i dăm Domnului resturile noastre. Închinarea este să-i spun Domnului: Doamne, sunt al Tău în întregime. Ochii Domnului se uită pe toată suprafața pământului și caută un om a cărui inimă să fie întru totul, totului tot a Lui. Dacă închinarea mea nu este o dăruire totală, închinarea mea este fățarnică, închinarea mea este incompletă și Domnul nostru Iisus Hristos nu acceptă jumătăți de măsură. De aceea, dacă atunci închinarea a avut forma de acolo, ne rugăm ca astăzi închinarea să fie din toată inima noastră și slava lui Dumnezeu să se odihnească peste noi. Atunci, divinitatea Lui și închinarea celor de acolo, divinitatea Lui și închinarea noastră. Închinarea noastră nu este circ, nu este ritual. Închinarea noastră nu este spectacol. Închinarea noastră este predarea totală în mâna Lui și așezarea noastră sub autoritatea Lui. Și să spunem: Doamne, facă-se voia Ta în viața mea precum în ceruri, așa și aici pe pământ în viața mea. Și Biserica Emanuel zice: Amin. A treia lecție: dreptatea Lui și pocăința noastră. În dreptatea Lui, Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu drept și neprihănit. Este un Dumnezeu sfânt. Este un Dumnezeu care se uită dacă creația Lui își împlinește menirea pentru care a fost creată. Și în dreptatea Lui vede un smochin care are frunză, dar n-are roadă. Avem un micuț smochin în curte. Știți care este secretul smochinului? De îndată ce pornește primăvara, înainte de a crește frunzele, apar niște bobițe mici care sunt smochinele. Și când sunt frunze, sunt și smochini. Un smochin care are frunză, dar n-are roadă. Este un smochin bolnav. Și Domnul se uită la smochinul acela care are frunze, dar n-are roadă și pronunță judecata peste el. Este un smochin mincinos, fățarnic. Este un smochin care promite, dar nu oferă. Este un smochin care dă apariție, dar n-are substanță. Și judecata peste smochin este clar faptul că Dumnezeu spune: dacă ai numai formă de evlavie, dar îi tăgăduiești puterea, dacă ai numai formă de păcăit, dar îi tăgăduiești domnia și stăpânirea, nu-L putem păcăli pe Dumnezeu. E dreptatea Lui. Este curățirea templului. Se duce la templu și când vede templu spune: casa aceasta se va chema o casă de rugăciune, casa Tatălui meu. Casa Tatălui meu nu e a voastră, e casa lui Dumnezeu. Și când Solomon a dedicat templul, a dedicat templul acela într-o rugăciune în care a spus: dacă va păcătui un om sau tot poporul, vor veni aici și se vor ruga: Doamne, iartă-i. Dacă străinul vine aici și se pocăiește și cere iertare: Doamne, iartă-l. Dacă va fi ciumă sau va fi secetă, dacă va fi război, dacă vor fi necazuri, dacă va fi foamete și alte tragedii și vor veni la casa aceasta să se roage, ascultă din ceruri. Și toată dedicarea templului are de-a face cu rugăciunea. Și Domnul spune: voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Tot ce se întâmplă aici este tâlhărie. Ați luat rugăciunea, ați luat închinarea adevărată și ați introdus altceva. Și aș vrea să ascultăm acum predica fratelui Liviola. Cât ați fost în biserică în vremea păstoririi fratelui Liviola? Mâna sus. Vă mulțumesc, a mai rămas câțiva. Vă veți aduce aminte. Vă invit să ascultăm predica fratelui Liviu. La partea aceasta, la dreptatea lui și pocăința noastră. Este chemarea lui Dumnezeu la pocăință. Este chemarea lui Dumnezeu să ne întoarcem din toată inima. Este chemarea lui Dumnezeu să renunțăm la păcat, la lume, la toate lucrurile și să-i dăm viața noastră în întregime. Vă invit să ascultăm predica.